ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ስbስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ኣብ ትግራይ ድሕሪ ኩናት እቲ ዝዓበየ ምዃኑ ዝተገልጸሉ ፋብሪካ ስራሕ ከም ጀመረ ተገሊጹ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ማዓስከር ስደተኛታት ኣለምዋጭ ዝነብሩ ኤርትራውያን ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድጎማ ነዳዲ ድሕሪ ምቁራፁ ሕፅረት ነዳዲ ንቕጥኦ ምንቅስቓስ ሃገር ይዕንቅፋ ኣሎ ተባሂሉ። ኣገልግሎት ባንኪ ኢትዮጵያ ንባንክታትን ኣውፈርትን ወፃኢ ብወግዒ ክፉት ምዃኑ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ንወራር ይዳለሎ ዝብል ክሲ ንማሕበረሰብ ዓለም ኣቕሪባ ዝብል እውን ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ኣብ ትግራይ ድሕሪ ኩናት ዝዓበየ ምዃኑ ዝተገልጸ ፋብሪካ ናብ ስራሕ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ። ኣብ ትግራይ ድሕሪ እቲ ንክልተ ዓመታት ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ብ4 ቢልዮን ብር ዘመናዊ ፋብሪካ መፍረይ ኣሉሚንየም ስራሕ ከም ጀመረ ተገሊጹ ኣሎ። ብቴክሃፍ ዝተባሃለ ትካል ከም ዝውነን ስቴት ኦፍ ኣርት ቴክኖሎጂ ዝጥቀም ምዃኑ ዝተነግረሉ ገዜ ፋብሪካ ካብ መቐለን ደቡብ ገጽ 17 ኪሎ ሜትር ወፂኢልካ ብኣንፈታ ሸጎዳብ ዝርከብ ብከባቢ 4 ቢልዮን ብር ዝተሃንፀ ምዃኑ ናብ ስራሕ ይኣቱ ከም ዘሎ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ቴክሃፍ ናይ ትራክተር መገጣጠሚ ፋብሪካ፣ ናይ ማይ ምኹዓቲ ማሽናት፣ ኣብ ቀረባ ድማ ናይ ቀለም ፋብሪካ ይህንፅ ከም ዘሎ ዝተገልጸ ኮይኑ ንትግራይ ብኢንዳስትሪ ኣብ ምልማዕ ዓብዪ ዕጃም ይዓምም ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ማዓስከረ ስደተኛታት ኣለም ዋጭ ዝነብሩ ኤርትራውያን ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። እቲ ትማል ረቡዕ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ማሕበረሰብ ዓለም መሰለ ስደተኛታት ከኽብርን ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽን ተፀዋዕ ስደተኛታት ድማ ኣብ ጎኖም ደው ክብል ንፅውዕ እዩ። ኣብዚ ቀረባ ሰሙን ሓደ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብቲ ማዓስከረ ከም ዝተቐትለ ቢቢሲ ፀብፂቡ ምንባር ዝዝከር ኮይኑ ብሓፈሻ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ጥራሕ 3 ኤርትራውያን መንእሰያት ከም ዝተቐትሉን ክሳብ ሎሚ ብዙሓት ኤርትራውያን ምንነቶም ብዘይፍለጥ ዕጡቃት ከም ዝተቐትሉን ከም ዝተጨወየን እውን ተገሊጹ ኣሎ። እቶም በዚ ዝተማረሩ ተሳተፍቲ ሰላማዊ ሰልፊ ድማ ንቕተለለና፣ ንጭወን፣ ንዕመፅነለና ዝበሉ ኮይኖም ንዝምልከቶ ኣካል ሓበሬታ ሂቦም ሰማዒ ስለ ዝሰኣኑ ማሕበረሰብ ዓለም ኣቓልቦ ክህቦም ፀዊዖም ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንድጎማ ነዳዲ ድሕሪ ምቁራፁ ሕፅረት ነዳዲ ንቁጠባ ምንቅስቃስ ሃገር ይዕንቅፋ ኣሎ ተባሂሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድጎማ ነዳዲ ሙሉእ ብምሉእ ብምእላይ ዘስዓቦ ወሰኪ ዋጋ ነዳድን ሕፅረትን ነቲ ድሮ ድኹም ዝኾነ ቁጠባት ሃገር ይዘርግቦ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ከመገላልፃ ነጋዶ መራሕቲ መካይን ዋላ እውን ሰበስልጣን ኣብ ዝተፈላለዩ መዕደል ነዳዲ ብዘጋጠመ ሕፅረት ነዳዲ ረድኤትን ኣቑሑትን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክጓዓዙ ከም ዘይከኣሉ እዮም ገሊፆም። ካብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሮ ኣብ ዝተፈላለዩ ምዕደን ነዳዲ እንኩላይ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ነዊሕ መስርዕ መካይን ተራእዩ ኣሎ። ውነንቲ ምዕደል ነዳዲ ከም ዝብልዎ እቲ ሕፅረት እኩል ነዳዲ ብዘይምህላው እዩ ተኸሲቱ። እንተኾነ ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ንግድን ዞባዊ ልምዓትን ኢትዮጵያ ግን ኣብ ቀረብ ነዳዲ ፀገም ከምዘየለ እዮም ዝገልፁ። መሰረቶም ሰበስልጣን እቲ ሕፅረት ዝፈጠረ ኣካል ንሳቶም ስሳዓትን ኮንትሮባንድን ዝብልዎም ነጋዶ ዝፈጠርዎ እዩ። ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ እውን ብወገኑ ኣብ ወርሒ ሰነ ናብ ትግራይ ክኣቱ ዝነበሮ ነዳዲ ክሳብ ሕዚ በፂሑ ዘሎ 27 ሚታዊ ጥራሕ ምዃኑ እዩ ኣመልኪቱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ መወዳእታ ወርሒ ግንቦት ክህቦ ዝፀንሐ ድጎማ ነዳዲ ሙሉእ ብምሉእ እዩ ኣልዒልዎ ዘሎ። ትንትንቲ ከም ዝሕብርዎ ሓሊፉ ብዘጋጥም ቁራፅ ተዘይኮይኑ ቅድሚ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝነበሩ ተኸታተልቲ መንግስታት ኢትዮጵያ ንዓሰርታት ዓመታት ዝቐርብ ዝነበረ ድጎማ ነዳዲ ኣቋሪፆም ከም ዘይፈልጡ እዮም ዝገልፁ። ሰንኪ ፀቕጢ ከም ኣይኤምኤፍ ዝኣበሰሉ ትካላት ልቕሕን ከምኡውን ልቕሕ ንክምለስ ብዘይምኽኣሉን ምምሕዳር ኣብዪ ኣሕመድ ከም ዘቋረፁ ድማ ኣብዚ እዋን ይግለጽ ኣሎ። መሰረት ፀብጸባት ድጎማ ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ናይዚ ዓመት 2017 ከባቢ 137 ቢልዮን ብር በፂሑ ከም ዝነበረ ዝተገልጸ ኮይኑ እንተኾነ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ነዚ ክቋረፅ ከም ዝገበረ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኣገልግሎት ባንክታት ኢትዮጵያ ንባንክታት ኣውፈርትን ወፃኢ ብወግዒ ክፉት ምዃኑ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ንኢትዮጵያውያን ኣውፈርቲ ብፍሉይ ክቐርብ ዝፀንሐ ኣገልግሎት ባንክ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ንባንክታትን ኣውፈርትን ወፃኢ ሃገራት ብወግዒ ከም ዝተኸፍተ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። ናይ ወፃኢ ባንክታትን ኣብቲ ዓውዲ ክዋፈሩ ዝደልዩ ኢንቨስተራትን ካብ ትማሊ ረቡዕ ጀሚሩ ናብ ሃገራዊ ባንክ መመልከቲኦም ክቕርቡ ከም ዝኽእሉ እቲ ትካል ኣፍሊጡ ኣሎ። ብኣመሓዳሪ ማሞ ምሕረቱ ዝምራሕ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ነዚ ዝገለጸ ብዘውፅኦ መግለፂ ናይ ወፃኢ ኢንቨስተራት ፍቓድ ባንክን ንምርካብን ንክሕድሱን መምርሕታት ኣውፅኡ ኣሎ። እቲ ሓዱሽ መምርሒ ናይ ወፃኢ ኩባንያታት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ውክልና ቤት ፅሕፈት ንምኽፋት ክማልእዎ ዘለዎም ቅድመ ኩነታት እውን ዘቐምጥ እዩ። እቲ መምርሒ ውፅኢት ናይቲ ሃገራዊ ባንክ ኣብ ዝሓለፈ ምስ ዝተፈላለዩ መደረግቲ ኣካላት ዘካይዶ ሰፊሕ ምምኻር ምዃኑ ዝገለጸ እቲ ትካል መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ 3 ዓመት ዝወሰደ ስጉምቲ ነተን ወጻእተኛታት ባንክታትን ኢንቨስተራትን ተዓጽዩ ጽንሐ ጽላት ባንክታት ንምኽፋት ምድለዋት ድሕሪ ምግባሩ ሕጂ ወግዓዊ ከም ዝገበረ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራን ወራሪ ዳለሎ ዝብል ክስቲን ማሕበረሰብ ዓለም ኣቕሪባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመገዲ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወጻእት ሃገር ኣቢሉ ኣብርግ ዝበሉ ኣካላት ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዝለኣኸ ደብዳበ መንግስቲ ኤርትራ ብልዕሊ ኢትዮጵያ ወራር ንምፍጻም ይዳለሎ ዝብል ክሲ ዝሓዘ እዩ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብትና ብርክ ዝበል ሃገራትን ዓለምኻውያን ውድባትን ዝለኣኸ ዝተባሃለ ደብዳበ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ኣይሰላም ኣይኩናት ኩነታት ምፍታሕ ኣብ 2018 ዓለምለኻዊ ኣድናቆ ዝተትረፈ ውሳነ ድሕሪ ምውሳዳ ውዕል ኣልጀርስ ብሰላም ምፍጻም ምጅማር ንግዳዊ ርክባት መስመር ቴሌኮሙኒኬሽን ምሕያል ህዝባዊ ርክባት ምእንጋድ ልዕሊ 72,000 ኤርትራውያን ስደተኛታትን ካልእን ዘበለ ሰናይ ስጉምቲ ምውሳዳ ዝጠቀስ ኮይኑ ይኹን እምበር መንግስቲ ኤርትራ ካብ ድሕሪ ምፍራም ውዕል ፕሪቶርያ ትሒዙ ኢትዮጵያ ንምውራር ኩሉ ዓይነት ፃዕርታት ካብ ምክያድ ከም ዘሎ እዩ እቲ ደብዳበ ከሲሱ ዘሎ። መንግስቲ ኤርትራ ካብ ድሕሪ ስምም ውዕል ፕሪቶርያ ትሒዙ ኣብ ቅሉዕ ምትኩታኽን ምኩናት ምህላው ዝገልጽ እቲ ደብዳበ ኣብቲ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ጥራሕ ከም ትካል መፈተሺ ነቑጣ ኣብ ውሽጢ ግዛኣት ኢትዮጵያ ምትእትታው ስለያዊ ማሕወራት ምድፋር ክሊ ኣየር ኢትዮጵያ ንእጋድ መንግስታዊ ንብረትን መገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ምድጋፍን ምዕጥቕን ንመንግስቲ ዝቃወሙ ኣካላት ምግዳድ ቁጠባዊ ዘይምርጋእ ኢትዮጵያን ምጥሓስ መሰረታዊ ስምምዓት ሰላም 2018 ዝኣመሰሉ ተግባራት ኣብ ምፍፃም ምህላው እቲ ደብዳቤ ዝጠቐሰ ኮይኑ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኩነታት ክዕዘቦን ብዕሽሽታ ካሕልፎ ከም ዘይግባአን እዩ ገሊጹ ዘሎ። ኣብ መግለፂኡ ቅዋምን ድላይን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ርጉእ ሰላም ምፍጣር ምዃኑ ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ይኹን እምበር መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሉኣላዊ ግዛኣት ኢትዮጵያ ዝገብረ ዘሎም ትኩታኻት ደው ከብሎ እንተዘይክኢሉ ማሕበረሰብ ዓለም መፍትሒ ከቐምጥ እንተዘይፅዒሩ ኢትዮጵያ ሉኣላዊ መሰላታት ናይ ምክልኻል መሰል ከም ዘለዋን ኣፀፋዊ ግብረ መልሲ ክትቦ ከም ትኽእልን እዩ ገሊጹ ዘሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕር ንምርካብ ፃዕርታት ክገብር ከም ዝፅንሐ ዝገልጽ ኮይኑ ኤርትራ እውን ነዚ ፃዕርታት እዚ ኣንጻር ሉኣላውነታ ይኸይድ ከም ዘሎ ክትወቅስን ክትቃወምን ፀኒሓ እያ። ኣብዚ ቀረበ እዋን ድማ ኣብ በዓል ናፅነት መደረ ዘስምዐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መንጎ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ምምሕዳሩን ዘሎ ርክባት ምሕርፋፉ ምግላፁ ኣይርስዕን። ሕዚ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ደብዳቤ ከም ዘእተወ እዩ ዝግለጽ ዘሎ።